borba protiv nasilja nad novinarima je prioritet crnogorskih državnih institucija. S tim u vezi, u prethodnom periodu imali smo, odnosno u periodu od 4 godine, imali smo formiranih 24 predmeta. 13 lica je optuženo, od čega je u odnosu na 9 lica donijeto su osuđujuće presude. Takođe, protiv 6 lica su pokrenuti prekršajni postupci zbog narušavanja javnog reda i mira, a u odnosu na novinare. Htjela bih posebno da se osvrnem da su za nas prioritet u radu raniji predmeti nasilja nad novinarima, kao što je to istaklo Ujedinjeno Kraljevstvo. Tako da su ti predmeti i dalje aktivni, sprovodimo dokazne radnje u njima, a sve u cilju krivičnog gonjenja izvršilaca tih krivičnih djela. Hvala.